Přejeme dobré dopoledne. Meteorologové zveřejnili první závěry o síle tornáda na Jižní Moravě a za chvíli bude naším hostem vedoucí jejich týmu. Probereme také to, jaký vliv na počasí má globální oteplování. No a v dnešním vědecko-technickém magazínu Experiment se budeme věnovat i léčbě onkologických onemocnění a jednomu nadějnému v Česku vyvíjenému přípravku. Začínáme za chvíli. S vámi Radiožurnál a magazín Experiment. Stupeň F4 přiřadili terénní pracovníci týmu meteorologů tornádu, které minulý týden spustošilo obce na Břeclavsku a Horonínsku. Jde tak o druhý nejvyšší stupeň. Jižní Moravu zasáhlo dosud nejsilnější zdokumentované tornádo na našem území, což vyplývá z předběžné zprávy terénního týmu meteorologů. No a naším hostem je teď přímo vedoucí tohoto týmu Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Stupeň F4, co to vlastně znamená? Jaké jsou jeho charakteristiky?
Tak jde o kategorii, kde vlastně na základě určitých rychlostí větru, které jsou odhadované, jak působí na stavby a jaké působí škody, tak vlastně o to jde, protože my jsme tyto škody se pokoušeli vlastně v tom terénu najít. Na těch budovách zejména. Mimo budovy, mimo to poškození na budovách se dalo určit, nebo je v těch metodikách popsáno, že se lze koukat třeba i někam jinam, než jenom na budovy. Mluvilo se hodně o zvedaných autech a tak těžkých předmětech. Nebo například na vegetaci třeba vytrhaná kůra stromu.
Jste vydali předběžnou zprávu o síle tornáda. Co bude navíc v tom finálním dokumentu, který teď připravujete? Budete se ještě vracet na místo neštěstí, nebo už je všechno zdokumentováno?
Toto už se dít nebude, protože kromě toho, že škody vlastně rychle mizí a nedalo by se tak vlastně určit, co se dělo vlastně přímo na místě, tak co se týče přímo analýzy těch škod, tak tady to bude probíhat už na základě fotodokumentace, po případě jiných materiálů, které nejsou vlastně zaznamenány naším terénním průzkumem, ale buď to tedy tím leteckým průzkumem, po případě i materiály, které vznikly vlastně přímo obyvateli. No a přímo tedy na tomto bude vznikat podrobnější prostorové zaměření, kde ty škody působily a v jakých místech vlastně přesně byla ta kategorie F4.
Dá se na tohle všechno nějak připravit? Je možné tornádo předpovědět, případně nějaké technologie se k tomu využívají, pokud to lze?
Nedá se na to připravit, co se týče té předpovědi, tak na to jsme a budeme bohužel krátcí, protože vlastně tornádo i tak je strašně malý vír, který se detekovat vlastně dá, až když ho vidíte, alespoň našimi technologiemi, které máme. No a co se týče společnosti, tak vlastně i tak na to nejsme připraveni, protože vezměte si, že v Americe, kde jsou tyto situace mnohem častější, tak už je vlastně základem každého domu už je vlastně nějaký prostor, který je právě slouží jako úkryt, který by neměl být vlastně tímto poškozen. No a otázkou je, jestli třeba do budoucna, i když vlastně nečekáme, že by to mělo být pravidlem, protože toto byla opravdu rarita, jak u nás, tak ve střední, tak v celé Evropě, ale v podstatě i ve světě, tak je otázkou, jestli vlastně na to budeme nějakým způsobem reagovat. Nemyslím si, že by to minimálně mělo být, nebo nemyslím si, že to bude jakoby rychle, že by najednou od srpna mělo být základem každého nového domu prostě nějaký skletní prostor pouze kvůli tornádu.
Klimatolog Kevin Trenbert, emeritní výzkumní pracovník Národního centra pro výzkum atmosféry ve Spojených státech, Radiožurnálu, řekl, že nejsou důkazy o tom, že by tornáda souvisela s globálním oteplováním. Nicméně vlivem změny klimatu mohou být pro vznik tornád vhodnější okolnosti. Souhlasíte s ním?
No, já protože nejsem expert ani na jednu stránku, ani na silná tornáda, ani na klima, tak se vlastně musím odkazovat také na kolegy, od kterých mám tyto informace a už právě Tomáš Půčík, který byl také členem tohoto expertního týmu a pro Evropskou laboratoř pro výzkum silných bouří dělal několik výzkumů i právě na toto téma, tak od něj vím, že protože vznik bouří, tak to silny, které potom produkují tornáda, potřebují určité parametry, aby mohly vlastně takto vzniknout. No a některé z těch parametrů napovídají, že by se časem a vlivem vlastně těchto určitých změn mohly vlastně objevovat častěji, kdežto naopak jsou tam určité parametry, které naopak vykazují tu tendenci, že by mohli i těmto vzniku silných bouří bránit. Takže vlastně jsme vlastně na takovém rozcestí, protože nemáme dostatečnou statistiku ani těchto silných tornád na našem území. A vlastně i na to klima jsme ještě docela krátce vlastně zkoumáme tak podrobně. Vezměte si, že klima zkoumáme, co se týče měření, de facto docela krátce, pouze několik desítek let, hodně podrobně, a bavíme se tady o změnách, které můžou trvat stovky let.
Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu, děkujeme vám a naslyšenou. Tématu za chvíli budeme pokračovat, protože slovo v magazínu Experiment na Radiožurnálu dostane právě před chvílí zmiňovaný a citovaný americký klimatolog Kevin Trenbart. 9 hodin a 17 minut aktuální čas. Přejeme dobré dopoledne. Za 11 minut půl desáté magazín Experiment na Radiožurnálu. Jako každou sobotu, globální oteplování může tornáda posílit, tvrdí světově uznávaný klimatolog Kevin Trenbart, meritní výzkumní pracovník Národního centra pro výzkum atmosféry ve Spojených státech. Podle něj ale zatím není jasné, do jaké míry změna klimatu promlouvá do samotných okolností vzniku tornád. I o tom mluvil v rozhovoru pro reportéra Experimentu Matěje Skalického.
Čeští meteorologové přiřadili tornádu, které spustošilo několik obcí na jihu Moravy, stupeň síly F4. Jak mimořádná událost to byla v kontextu celé Evropy?
V Evropě se ročně objeví kolem 250 až 300 tornád. Většina z nich ale trvá jen krátce a jsou velmi malá. Mají spíš sílu F1 a F2 než F3, F4 nebo F5, která už působí značné škody. Nejsilnější tornáda se objevují na severu Evropy. Není tedy nečekané, že se nějaké může objevit i u vás. Je to ale velká náhoda.
Jak vůbec takové tornádo mohlo v Česku vzniknout?
V Česku šlo o letní bouřku a tornáda vznikají jako součást velkých bouřek. Většinou jde o takzvané supercely. Tyto bouře jsou jakoby trojrozměrné. V jedné části je silný proud stoupajícího vzduchu, v jiné části je zase sestupný proud a navíc vzduch uvnitř zpravidla rotuje. To se děje proto, že větry v nižších částech tornáda jsou z jihu, jsou teplejší a vlhčí. Ve vyšších polohách jsou větry zpravidla ze západu a to vytvoří vertikální větrný střih, který začne rotovat. Tak vznikne tornádo. And that's the
environment that sets the stage for tornadoes to occur. Dá se tornádo za pomocí moderních technologií nějakým způsobem předpovědět? The way in which it's usually
done is to put some. Dá se vypočítat riziko jeho vzniku, ale rozumně to jde udělat tak den před tím, než se tornádo objeví. Tornáda jako taková trvají poměrně krátce a ty nejlepší predikce, které jsou ve Spojených státech a spoléhají na radarovou síť a monitoring ze satelitů, jsou jen zhruba 15 minut dopředu. Pak musíte rychle jednat a někam se ukrýt.
Jakou roli ve vzniku tornáda může hrát globální oteplování?
Ke vzniku tornáda musí být příhodná situace v rozličných vrstvách vzduchu v atmosféře, zmiňoval jsem střih větru, to vše se musí sejít. Zatím není jasné, nakolik se takové podmínky mění s globálním oteplováním. Dalším důležitým faktorem při vzniku tornád je nicméně celková nestabilita v atmosféře, a to znamená především relativně vlhký teplý vzduch v nižších hladinách a suchý vzduch nad ním, což vytváří velmi nestabilní a příhodnou situaci pro vznik bouřek. Obecně se dá říct, že k takovým situacím bude s globálním oteplováním docházet častěji. Já odhaduji, že nenutně to znamená, že budou tornáda v budoucnosti vznikat častěji, ale možná budou mnohem silnější. Ty, které dnes řadíme do kategorií F1 a F2, mohou být nově F3 právě díky globálnímu oteplování.
Jaké další projevy extrémního počasí můžeme očekávat?
Mezi další jevy spojené s bouřkami, které můžou způsobit obrovské škody, patří kroupy. Ty můžou poměrně silně poškodit úrodu, ale i budovy. Dalším jevem jsou deštěm ochlazené, přímočaré ničivé větry, které nerotují, ale směrují z oblohy strmě dolů. Tento proud vzduchu může být velmi nebezpečný, třeba pro letadla. Na povrchu země se vytvářejí velmi silné poryvy větru až na vzdálenost několika kilometrů. Škody pak zpravidla vypadají trochu jako po tornádu. Detailní analýzy pak ale ukážou, že vzduch nerotoval, rozprskl se do různých stran.
Vysvětluje klimatolog Kevin Trenberth, emeritní výzkumný pracovník Národního centra pro výzkum atmosféry ve Spojených státech. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál a magazín Experiment vám dělá společnost. Tuto sobotu Akademie věd ocenila 24 nadějných vědkyň a vědců. Dala jim prestižní prémii Otto Wichterleho. Je určena lidem do 35 let, kteří už za sebou mají špičkové výsledky ve svých oborech. No a my v novém projektu v magazínu Experiment budeme mladé české vědce celé léto představovat. Mezi těmi oceněnými je taky Barbora Pavčo z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Specializuje se na přenos patogenů mezi volně žijícími zvířaty a člověkem. A teď je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se zabýváte zejména střevními parazity a bakteriemi u lidí a ostatních primátů. Co přesně na nich zkoumáte?
Takže má práce se zaměřuje na studium diverzity parazitů. Vlastně vůbec, jaké parazity studovaní hostitelé mají a pak na jejich přenosy mezi těmito studovanými hostiteli, nejčastěji lidmi a ostatními primáty. Studium parazitů vůbec ve volné přírodě je velice důležité právě pro ochranu těchto živočichů, protože ten kontakt mezi lidmi a volně žijícími zvířaty je čím dál tím intenzivnější a může vlastně docházet k různým posunům v té parazitofauně a to může vést až k různým patologiím, což vlastně právě teď pozorujeme při studiu například gorilů horských.
Vy jste jako malá sledovala dokumenty o Africe a teď už máte za sebou sama několik expedic. V jakých oblastech jste byla a co vás tam nejvíc zajímalo?
Já se vlastně pohybuji zejména ve střední Africe, kde právě studovaní primáti žijí. Takže já jsem nejdéle pracovala ve Středoafrické republice, dále v Kamerunu. Navštívila jsem také například Koňskou republiku Tanzánii a nyní se právě naše práce zaměřuje na gorily horské, proto jsem navštívila i Rwandu a právě gorily horské.
Tedy. Vy jste se právě podílela mimo jiné na výzkumu mikroorganismů v trávicím ústrojí goril. Jak moc jsou podobné těm lidským a jakou roli v našem těle tyhle mikroorganismy mají?
On každý živočišný druh má rámcově podobnou skladbu těch bakterií, která se liší právě od jiného živočišného druhu. A více příbuzné druhy mají skladbu více podobnou, proto se ta naše vlastně těm gorilám nebo těm ostatním primátům více podobá. Ale musíme si uvědomit, že i v rámci každého toho jedince, v rámci toho jednotlivého druhu jsou ty rozdíly obrovské. Takže my jsme si vlastně navzájem více podobní, co se naší genetické informace týče, než právě složení toho té naší mikrobioty nebo těch mikroorganismů. A už jste také možná slyšeli, že střevní mikrobiotě se přezdívá druhý mozek. A to z důvodu, že má pro organismus obrovský význam. A zřejmě ovlivňuje dále vlastně spoustu dalších procesů, ke kterým v organismu dochází. Ale i tak my víme, že ten vliv je obrovský, ale stále nechápeme různé souvislosti, mechanismy, proč tomu tak je a jak to přesně funguje a podobně. Každopádně je důležité si udržovat ty své bakterie v dobré kondici a to zejména dobrou stravou, protože právě dieta má velký vliv na kvalitu mikrobioty nebo těchto střevních bakterií a následně na stav vlastně celého toho organismu.
No ještě k těm dalším souvislostem, protože vaše poznatky by opravdu mohly pomoci při léčbě obezity anebo alergií. Můžete naznačit pro nás nevědce pochopitelně, jak konkrétně?
Ono vlastně ti parazité, to určitě víme, že vlastně, nebo i já studuji parazity v zemí, kde způsobují opravdu různé závažné zdravotní ekonomické problémy a podobně. A tam je ten cíl utlumení vlastně těch parazitů a vývoj různých vakcín, diagnostických přístupů a podobně. Ale na druhé straně se tito parazité, zejména v rozvinutých zemích, používají vlastně k potlačení různým onemocněním, jako jsou například autoimunitní onemocnění, nebo k jejich zmírnění. A právě ty parazity, které já studuji, se k tomuto boji používají, takže ten můj výzkum může použít k efektivnění vlastně těchto parazitů při léčbě autoimunitních onemocnění. My vlastně studujeme přirozené infekce u lidí a v tomto výzkumu se tradičně používají spíše parazité z různých laboratorních kultur a ne úplně prostě ti přirození parazité. My studujeme celé genomy červů a díváme se na to vlastně, jaký červy parazitují u těch lidí a jakou mají genetickou výbavu, jak vlastně reagují na toho hostitele, jak působí na jeho imunitu a podobně.
Barbora Pavčo z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, o které ještě hodně uslyšíme, patří mezi nadějné vědce, dostala prémii Otto Wichterleho. Přejeme vám hodně úspěchů a těšíme se na další výsledky vaší práce. Ať se daří. Naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Na Radiožurnálu i dnes dopolední magazín Experiment. Česká republika obsazuje přední příčky ve výskytu některých onkologických onemocnění. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky patříme v Evropě mezi země, kde lidé nejvíce trpí rakovinou ledvin nebo třeba právě slinivky břišní. Na vzniku těchto nádorů může mít vliv i životní styl, včetně kouření anebo pití alkoholu. A v tomto ohledu si Češi nevedou příliš dobře, jak ukazuje srovnání prestižního indexu britského časopisu The Economist.
The Economist ve svém indexu připravenosti 29 zemí na boj s rakovinou porovnává ve vedlejších ukazatelích i počet vypitého alkoholu v přepočtu na obyvatele nebo třeba podíl kuřáků v populaci. Jak jsme v tomto ohledu dopadli, shrnuje Matuš Sámel, analytik z The Economist Intelligence Unit v Londýně.
Co se týká životného štýlu, je Česká republika naozaj jedna z krajin, kde konzumace alkoholu, ale i fajčeně jsou poměrně vysoké a jsou problematické.
Pití alkoholu a kouření může ovlivnit vznik celé řady nádorů, říká předsedkyně České onkologické společnosti a zároveň přednostka onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Jana Prauzová.
V souvislosti s kouřením jsou to samozřejmě celé dýchací cesty, ale i cesty polikací. Co se týče alkoholu, tak samozřejmě ty polikací cesty, ORL oblast, jícen, žaludek, slinivka, játra, ale zvýšený příjem alkoholu negativně ovlivňuje i ledviny.
Například na zhoubný nádor slinivky břišní zemřou ročně v Česku 2000 lidí. Jenže úplné rovnítko mezi životním stylem a nemocí neexistuje.
Já se chci zastat celé řady, bohužel, pacientů, kteří třeba vůbec alkohol nepožívali, protože tam skutečně může hrát roli i určitá rodinná genetická dispozice. Ale pravdou je, že velcí pijáci alkoholu mívají buď právě nádory v oblasti slinivky anebo jater.
Dle tuzemských zdravotních statistiků žije 5 let po diagnóze rakoviny slinivky břišní zhruba 6% pacientů. Důležité je na nemoc přijít včas a nádor vyoperovat. Existují ale i další možnosti léčby.
My stále zkoušíme nové postupy a nové léčebné přípravky, třeba z oblasti imunoterapie, kde se ukazuje, že určitá podskupina těch nádorů slinivky břišní, které mají určitou charakteristiku geneticky danou, takže na tu imunoterapii odpovídají lépe.
Dodává přednostka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Jana Prauzová. Její zástupkyně pro vědu a výzkum Kateřina Kopečková mi v jedné ze zdejších ambulancí popisuje případ, kdy na pokročilý nádor slinivky pomohly chemoterapie.
Vidíme tady snímky 74-letého pacienta, který je v naší péči téměř již 3 roky. Tady docházelo postupně ke zmenšování těch jaterních metastáz, ke zmenšování i ložiska toho vlastního, toho původního nádoru ve slinivce. Je to na dobré cestě.
I u tohoto nepříjemného onemocnění ale medicína udělala za posledních 20 let pokrok.
Objevily se i velmi nadějné nové léky té personalizované cílené medicíny. Dřív se nádory slinivky netestovaly. Genetické testy ke stanovení těch cílových struktur, těch cílových molekul, které my umíme tou novou léčbou zacílit a zničit nádorovou buňku. Já si myslím, že nádor slinivky bude jeden čas takový nádor, jak se dnes stává nádory plic, který jsme také dříve byli v té podobné situaci. Naděje.
Uzavírá klinická onkoložka Kateřina Kopečková. Už za chvíli v magazínu Experiment uslyšíme podrobnosti o vyvíjeném českém přípravku SOT 102, u kterého vědci v preklinické fázi zaznamenali dobré výsledky právě u nádoru slinivky. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Radiožurnál a magazín Experiment Coldplay dohráli a máme před sebou ještě jednu reportáž. Vědci po celém světě pracují na různých lécích, které by mohly pomoci pacientům s rakovinou slinivky. Jeden takový přípravek vzniká v pražských laboratořích biotechnologické společnosti Sotio ze skupiny PPF. Má označení SOT-102 a v preklinických fázích u něj experti viděli právě na nádory slinivky dobrou účinnost. Více o tom mluvila s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou, vedoucí vývoje přípravků na platformě ADC Lenka Kirich-Sadílková.
Jedná se o přípravky, které v podstatě umožňují dodávat klasickou chemoterapii, tak jak jsme zvyklí u pacientů, ale s mnohem větší terapeutickou účinností přímo do nádorových buněk pacienta. Funguje to tak, že se vyhledají vhodné části té nádorové buňky, proti nim se připraví takzvané monoklonální protilátky. Protilátky všichni znají, je to součást imunitního systému. Přesně takovéhle protilátky, které ale cílí jenom na části nádorových buněk, se používají jako nosič, který dopravuje tu chemoterapii přímo do nitra nádorových buněk a velmi úspěšně a účinněji zabíjí. Takový doplněk k tomu, proč vlastně tyto přípravky jsou tak inovativní, je, že umožňují dávkování takových jedů, které by normálním způsobem nebylo možné pacientovi podat.
Vy tady v Sotiu na této platformě vyvíjíte řadu přípravků. Tak když se podrobněji podíváme na ten pod označením SOT-102, tak co se pod ním skrývá?
Jedná se o lék, který by měl dopravovat chemoterapii do buněk nádorů pacientů s karcinomem a žaludku a slinivky břišní.
Ty prozatímní výsledky v té preklinické fázi, co konkrétně jste viděli?
My testujeme různé modely toho, jak vlastně ta rakovina u toho budoucího pacienta bude vypadat. Jednak se dělají takové malé nádorky nebo nějaké struktury, které představují nádor toho pacienta uměle ve zkumavce a ty je možné léčit. Takovéto typy nádorů jsme byli schopni vyléčit beze zbytku. Pak testujeme vlastně terapeutický účinek i na nádorech, které jsou ustanovené v myším modelu. Tyto buňky nádoru pocházejí přímo od pacienta, který trpěl danou rakovinou. A tam jsme viděli taky téměř 100% účinnost ve všech těchto modelech. Takže očekávání jsou velká. Rakovina slinivky břišní je velmi složité a zákeřné onemocnění a pacienti, kterým se my budeme dostávat s tímto léčivým přípravkem, budou vhodně pokročilé fázi onemocnění, takže těžko říct, jaký bude výsledek. Doufáme v to nejlepší.
Chystáte se na zahájení klinických studií, kdy by to mohlo být a kolika pacientů se to bude v tu chvíli týkat?
Mělo by to být začátkem příštího roku, za předpokladu, že všechna data, která jsme doposud sezbírali, budou dostatečná pro to, abychom dostali schválení, pro to, abychom uvedli přípravek do fáze 1 klinického testování. A když to všechno dobře půjde, tak se může jednat až o desítky pacientů v rámci první nebo přechodné druhé fáze.
Ta cesta před vámi je opravdu velmi dlouhá, ale kdybyste měla dát nějaký optimistický odhad, pokud vše dobře půjde, kdy teoreticky by to mohl být běžně užívaný lék?
No, když to dobře půjde, tak se bavíme o horizontu třeba 5 až 6 let. Nutno poznamenat, že za tu dobu v rámci těch klinických studií bude ten lék zpřístupněn velké množství pacientů, takže samozřejmě budeme možná léčit pacienti už v průběhu.
Dodává pro magazín Experiment vedoucí vývoje přípravků ADC biotechnologické společnosti Sotio Lenka Kirich-Sadílková. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Já vám také děkuji, naslyšenou.
Ondřej Vaňura, Radiožurnál.